Esiet sveicināti redzījumā zināmais nezināmajā, kā iera šajā laikā turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Arheoloģiskajos izrakumos pētnieku uzmanību saista ne tikai cilvēku, bet arī dzīvnieku kauli. Tie spēja stāstīt gan par to, kāda dzīvnieka mituša cilvēku tūmā sanatnē, gan par to, kāds ir bijis cilvēku uzturs un kāda bijusi dzīvnieku sociālā nozīme. To visu pēta zooarheoloģijas nozara un tās pētījumus sīkāk iepazīsim jau pavisam drīz, kad pie mums studijā viesosies mūsu šīsdienas zinātnieki. Bet līdz tam skaidrosim, kā cilvēks pārveidoja savu labāko draugu suni, lai tas būtu aizvien labāks mednieks, labāks sargs un labāks kompaņons. Pūdeļi, dalmācieši, sambernāri, buldogi, suņu šķirņu saraksts ir garš. Tāpat apjomīgs varētu būt suņu funkciju uzskaitījums. Pēc suņa pieredināšanas senatnē cilvēks attīstījis aizvien jaunas suņu īpašības, kas palīdz pašam cilvēkam. Tā rezultātā suns ir bijis cilvēkam nevien labs draugs vai sabiedrotais, bet neaizstājams palīgs kara apstākļos un medicīnā. Par suņu šķirnēm un to lomu cilvēku dzīvē klausieties Marijonas Baltkalnas sagatavotajā stāstā.
Suns ir viens no pirmajiem dzīvniekiem, kas pirms 15 tūkstošiem gadu ir nonācis pie cilvēkiem un pielāgojies visam tik lielā mērā, kā neviens cits dzīvnieks. Mūsdienās pazīstamo suņu šķirņu aizmetņus varam atrast jau 11. Gadsimta gleznojumos. Par dažādām suņu šķirnēm vēstures griezumā un to funkciju maiņu stāstīja Latvijas kinoloģiskās federācijas viceprezidente un mācībspēks kinologu kursos Baiba Rumba.
Principā par tādu īsti mērtiecīgu mūsdienu selekcijas izpratnē audzēšanu varētu sākt runāt no 19. Gadsimta, kad 1859. Gadā Anglijā pirmo reizi notika liela suņu izstāde. Pēc pāris gadiem Angļi radīja pirmo kinoloģisko organizāciju Kennel klubu, burtiski pēc gada radīja cilts grāmatu, un uz cilts grāmatas ierakstu pamata sāk izdot cilts rakstus, un tad no tā brīža mēs varam tā teikt uzskatīt, ka ir sākusies mūsdienīgā izpratnē selekcija, mērtiecīga, kontrolēta, apzināta. Ganu suņu senči ir dzīvojuši tāpat gadu tūkstošiem cauri un palīdzējuši cilvēkiem, vienkārši zemniekiem, nu, viņi droši vien nebija tādas maz iespējas, lai nodarbotos, un laika nebija, un finansiāli, lai nodarbotos mērtiecīgi ar kādas šķirnes pazīmi izkopšanu, bet viennozīmīgi, ka katrā apgabalā, nu, tīri tā bioloģiski veidojās noteikta tipa suņi. Vai, piemēram, kalnos tie, kas gana lielie baltie vai poļu podhala saitu suns, un Ungārijā kūvas, Itālijā maremma, stipri tālu, tā teikt, viena no otra, tūkstošiem kilometru atdalīt, bet ļoti līdzīgi pēc savā arējā izskata.
Tiešām ļoti interesanti, jo, ja pastāst, cik suņi ir atšķirīgi, bulterjeri, takši mazi.
Vai vispār var stādīties priekšā, ka no vilka, jā, kas ir pierādīts suņu sensis, varēja rasties mazais toiterjers un milzīgais senbernārs. Mm. Viena suga, tik plastiskas sugas pasaulē nav.
Cik mēs dažādas suņu šķirnes vispār pazīstam mūsdienās, un vai tie veidošanās posmi ir pilnīgi gadu desmitos vai gadsimtos atšķirīgi?
Nu, šobrīd varētu uzskaitīt pār pa 400 šķirnēm. Starptautiskajā kinoloģiskajā federācijā FCI šobrīd ir pār pa 300. Kaut kur 350 šķirnes oficiāli reģistrētas, bet, protams, ir vēl arī citas, piemēram, Latvijas dzinējsuns, kas nav starptautiski atzīts, tā ka daudzās valstīs ir tādas šķirnes, kas nav starptautiski atzītas, un tad var uzskatīt tiešām pār pa 400 kopīgi būs šīs šķirnes. Vecumi ir ļoti atšķirīgi, ir rēķināts apmēram 80% šķirņu, nu varētu nosaukt par jaunām, kas ir radīts pēdējos 300 gados, un tad attiecīgi 20% šķirņu ir ļoti senas, 1000 un 2000 un vairāk gadu vecas, kuras var ieraudzīt attēlus uz asīriešu, tā teikt, mākslas priekšmetiem, uz freskām un senajā Ēģiptē. Tur jau ir redzami suņi, kurus var atpazīt arī mūsdienās, piemēram, kā faraonu suni vai kā besenžī vai kā molosus. Nu, bet lielākā daļa, protams, un vispār izpratni par šķirnēm kā tādām ir radusies pēdējos 300-400 gados. Nu, un ļoti daudz šķirnes ir radīts pēdējās 100-150 gados.
Kāpēc tieši tā, 150 gadi?
Patiesībā šķirņu attīstība vistiešākajā veidā ir saistīta ar cilvēku sabiedrības attīstību, kad cilvēki 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā masveidā pārvācās no lauku apdzīvotajām vietām uz pilsētām, sāk strādāt rūpnīcās. Viņiem radās arī brīvais laiks, kuru vajadzēja aizpildīt, un viņi arī pievērsās vairāk suņu audzēšanai tai skaitā, sāka attīstīt dažādus sporta veidus ar suņiem, mūsdienās tie ir ļoti plaši attīstīti, tā ka suns vienmēr attīstījās līdz cilvēkam, un pārnākot dzīvot uz pilsētu arī daudzi bijušie darba suņi zaudēja tās savas iepriekšējās funkcijas, veidojās fermas, vairs nebija vajadzīgi suņi, kas ganītu lielos lauku plašumos un apsargātu tur dzīvnieku tad ganāmpulkus, nu šie suņi palika bez darba, un tad viņam bija jākļūst par kompaņoniem. Lielākā daļa šo te vecāko šķirņu, tās ir medību šķirnes, vēl 19. Gadsimtā tādi darba suņi kā aitu suņi atradās savās darba vietās, viņi neatradās, tā kā teikt, šķirnes suņu audzētāju rokās, tas viss notika kaut kur uz 19. Gadsimta beigām. Attiecīgi medības suņa veidojās atkarībā no medējamo dzīvnieku veida. Eiropā bija ļoti populāri putnu suņi, dažādas šķirnes, Britu salās ir tādas vienas no tipiskākajām seteri, spanieli. Savukārt Sibīrijā, kur klimats bija stipri bargāks, tur viens suns pildīja visas funkcijas medībās laikas, medīja gan putnus, gan mazos kažokzvērus, gan lielos zvērus, tai skaitā lāčus un tīģerus, tā ka tie bija universāli un vēl ar vienu ir universāli suņi, kas dara medībās visu. Mūsdienās ļoti daudz suņi ir pārvērtušies par tādiem mīļdzīvniekiem un kompaņoniem, un droši vien kaut kādā mērā aizpilda dabas trūkumu pilsētas iedzīvotāju ikdienā.
Vai mēs varam runāt ne tikai par šo dzīvnieku nozīmes izmaiņām, bet arī par morfoloģiskām pārmaiņām, fizioloģiskām izmaiņām?
Pilnīgi noteikti. Mainās funkcija, mainās arī ārējais izskats. Un ja mēs paskatāmies suņu šķirņu vēsturē, tad ļoti daudzās šķirnēs šīs te izmaiņas ir vienkārši krasas. Nu, patiesībā mums jāpasakās mūsu, tā teikt, priekšgājējiem suņa audzētājiem, ka viņi spēja pirms 100-200 gadiem ieraudzīt tajos, nu, mūsdienu izpratnē, tādos nepārāk izteiksmīgi ārēji skaistos suņos, ieraudzīt to potenciālu un izveidot šķirnes. Nu, par mūsdienām varētu teikt to nepārāk labu, un daudzas šķirnes šobrīd cieši no tā, ka ir ienākuši šādi te, viņas arī sauc par dizaineriem, kas rada krustojumus, kas maina suņu krāsu, tad konkrētu šķirņu krāsu, tāpēc, lai būtu, tā teikt, piedāvājums tirgū. Un ir vienkārši žēl, ka cilvēki ir gadu desmitiem un simtiem šīs šķirnes veidojuši, un pat reiz tagad īsā laikā, pār desmit gados, šķirnes tiek krasi mainītas, zaudē savus instinktus, medības suņi, kas vairs nezina, kas īsti ir darāms uz lauka, toties viņi ir bezgala skaisti, ir ļoti garu spalvu, kas ir arī attiecīgi jākopi.
Latvijas Kinoloģijas federācija dibināta 1974. Gadā. Tā nodarbojas ar šķirnes suņu audzēšanu, izstāžu un sporta sacensību organizāciju, suņu apmācību, kā arī kursu organizāciju.
Jāsaka, ka mums pilnīgi viennozīmīgi ir viss stingrākās prasības pret mūsu vaislas dzīvniekiem, lai tos izmantotu, lai pavairotu. Reglamentēts, mēs veicam daudzas veselības pārbaudes, kas, protams, negarantē, nu nekādā veidā negarantē, ka nedzims neviens kucēns ar kaut kādām problēmām. Tā kā mūsu mērķis, mūsu uzdevums ir darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai kucēni būtu pēc iespējas veselāki, lai mēs izvairītos no iedzimtām problēmām, nu, pateicoties ģenētikai mūsdienās, ģenētiskajām laboratorijām. Tagad var izdarīt daudz DNS pārbaudes uz patoloģijām, un tas nozīmē, ka ir iespēja nesakrustot savā starpā divus kāda sliktā gēna īpašniekus, un attiecīgi tad nepiedzimst neviens kucēns, kas būtu slims ar šo patoloģiju.
Nu, pēc tam šie suņi jau kaut kādam konkrētam nolūkam tiek izmantoti.
Darba suņi, jā, skatieties, mums ir glābēju komanda, ir kanisterapija, arvien plašāk izplatās Latvijā, ne tikai Rīgā. Tad suņas tiešām reāli izmanto, lai palīdzētu slimiem bērniem, ļoti veiksmīgi palīdz autisma gadījumā. Patiesībā suņi arvien vairāk iegūst jaunas profesijas, kādu agrāk nebija. Kurš agrāk būtu domājis, ka suņi var iet palīgā bērniem, kaut vai autistu bērni, kas negrib komunicēt ar cilvēkiem citiem, viņi brīnišķīgi komunicē ar dzīvniekiem. Un tad tur varbūt tā, ka ir tas bērns, ir ārsts, un pa vidu sēž suns, un bērns saka sunim kaut ko, un sunim, tā teikt, ir jānodod cilvēkam, protams, nu tam ārstam, bet ārsts, protams, visu dzirdē, bet viņš atkal komunicē nevis pa taisno ar bērnu, bet viņš komunicē ar suni. Mm. Viņš stāsta sunim, bērns to dzird, un tas tā kā tāds vidutājs ir pa vidu. Suņiem ir fantastiski plaša izmantošana, un ja šobrīd skatās, kā sporto suņi, gan kanikros, kur kopā ar cilvēku tad saimnieku skrien, gan pie divriteņi, gan speciāliem, nevis divritenis, bet tāds, kur atsperās, gan kamanas, gan ar slēpotāji. Suņi, kas mūsdienās palīdz atrast pēc zemestrīcēm, sagrūšās ēkās. Suņi, kas palīdz, piemēram, cilvēkiem invalīdiem atvērt durvis, pasniegt priekšmetus, atvērt aizvērt ledus skapi, kaut vai tās pašas dzīvokļa durvis aiztaisīt ciet. Apbrīnojami plaša vispār mūsdienās ir tā teikt tā suņu izmantošana cilvēku vajadzībām un sporta veidu arvien pieaug.
Kanisterapijā dar cilvēkus mīlošas suņu šķirnes, piemēram, Newfoundlandi. Gan kanisterapeitiem, gan suņiem ir jāaiziet nopietna apmācība, un pēc tam tiek izvērtēts, vai suns dar terapijai. Savukārt, kā neredzīgu cilvēku pavadoņi, bieži tiek izmantoti labradori. Maldīgi būtu uzskatīt, ka kādas suņu šķirnes būtu gudrākas un kādas netik gudras. Jautājums, ko mēs paši saprotam ar gudriem suņiem. Daudzi suņi, kurus mūsdienās saistām ar spēju paklausīt cilvēkam, senā pagātnē patiesībā veikuši citas funkcijas, pieņēmuši patstāvīgus lēmumus, bet vēlāk ieprogrammēti pakļauties. Cilvēks ir mērtiecīgi attīstījis tās suņu funkcijas, kas konkrētajā brīdī bija nepieciešamas un noderīgas. Nepareizi priekšstatu par suņu prasmēm var radīt arī filmās redzētie varoņi.
Pirms cilvēks ņem kādu suni, viņam obligāti ir jāiepazīstās ne tikai ar skaistām bildēm un tikai ar skaistu ārējo izskatu, kas viņam ir iepaticies, bet obligāti ir jāizzina arī, kāda ir šī šķirnes funkcija, jo instinkti saglabājas, un jā, kārtīgi jāpadomā, vai viņam šis suns būs piemērots.
Ar stāstu par cilvēka senāko draugu suni dalījās iespējos Latvijas Kinoloģiskās federācijas viceprezidenta Baiba Rumba, bet raidījuma turpinājumā pievēršamies zooarheoloģijai, ko dzīvnieku kaulu atradumu cilvēku apmetnē stāsta par mūsu senču dzīvi senatnē.
Zināmais, nezināmajā.
No astes līdz ūsām tā savulaik izmantota dzīvnieki gan sauļas, gan pieredinātie. Kauli, ādas, to izstrādājumi, tie visi saista arheologu uzmanību, jo spēja daudz stāstīt gan par to, kāda dzīvnieki mituši dažādās teritorijās senatnē, gan to, kādas ir bijušas to attiecības ar cilvēkiem un kā cilvēks tos izmantoja savā labā. Ko dzīvnieku kaulu atradumu var mums stāstīt par dzīvi un sadzīvi vēsturē, to sīkāk tūdaļ arī vaicāšu mūsu studijas viesiem. Pie mums šodien ciemos ir viduslaiku kaulu apstrādes pētnieks Viestur Sābols. Labdien.
Labdien!
Un Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta zinātniskais asistents, kurš nu ļoti tuvi ir arheoloģijai, Edvards Plankais arī šodien pie mums ciemos. Labdien!
Labdien!
Jūs abi pārstāvat, var teikt, no dažādām pusēm, bet tomēr tāda nozara kā zooarheoloģija, kas šķiet Latvijā ir diezgan maz pārstāvēta un arī varbūt pat maz apzināta. Varbūt atklāsiet sākumā, ar ko īsti precīzi nodarbojas zooarheoloģija un kā jūs līdz tajā esat nonākuši?
Jā, nu lūk, pa zooarheoloģijas, teiksim tā,
taksonomija varētu teikt, ka tā ir vēstures proti arheoloģijas kā palīgdisciplīnas tāda apakšnozare, proti bioarheoloģijas apakšnozare, kas sevi ietver cilvēku un dzīvnieku kaulu pētniecību, un tad tieši specifiskāk tā būs dzīvnieku kaulu pētniecība.
Tad katru reizi, kad arheologs atradīs dzīvnieku kaulus, viņš jau būs kļūst par zooarheologu, vai tik vienkārši nebūs?
Tik vienkārši gluži nebūs, jo zooarheologs, teiksim tā, no šī specializētā dzīvnieku kaulu materiāla noteikti spēs iegūt daudz plašāku informāciju. Un tā ļoti vienkāršot sakot, tie ir ne tikai dzīvnieku kauli, bet to pētniecības lokā noteikti ietilps arī ragi, nagi, zobi, ķermeņa apmatojums, zivīm tās būs arī zvīņas un dažādas citas šīs neorganiskās ķermeņa paliekas. Bet arī, proti, tikai tajos gadījumos, kad viņas ir saglabājušās, jo reizēm tās augsnes īpašības ir tādas, kad vai nu tā ir ļoti skābekli bagāta augsne, vai arī ļoti skāba, kad no šī kaulu materiāla nesaglabājas faktiski pilnīgi nekas.
Tikai ļoti tāda trausla tā pētījuma.
Jā, it kā šķiet, ka kauls ir cieta materiāls un viņš ir mūžīgs, bet tā gluži nav.
Bet uzmanības lokā nonāks gan pieredzinātie savulaik dzīvnieki vai savvaļas dzīvnieki, vai tur nu pilnīgi viss tas klāsts, kas nonāks zooarheologu jomā strādājošajiem kā darba uzdevums?
Tādā ziņā nošķīrumu nebūs. Ir tiešām kaut kādas specifiskas tēmas, ko pētīt, arī dažādas savvaļas dzīvnieku paliekas, kas tiek atrastas mežā, bet tikpat labi lielākā mērā. Tie ir pieredzinātie dzīvnieki.
Tā kā būs atradumu vietas gan cilvēku apmetnes, gan apbedījumi, gan arī vienkārši jebkurš mežs, kurā varbūt jūs kaut ko interesantu atrodat. Mēs tam kāds stāsts
zooarheoloģijai? Jā, nu, savukārt tās astes, ūsas un nagus un visu to kopumu patiesībā vismaz ārzemēs sauc par dzīvnieku skeleta materiāliem. Un no šiem materiāliem senatnē līdz pat 19. Gadsimta nogalē vēl nedaudz ar 20. gadsimtā izgatavojas dažādākos priekšmetus, un es pētu to, kādā veidā, ar kādiem paņēmieniem, ar kādiem instrumentiem senatnē un viduslaikos cilvēki darināja priekšmetus, tātad kā viņi taisīja ķemmes, kā viņi taisīja nažus palus, kā viņi taisīja, nezinu, lūkšanu krelītes, un nereti, lai saprastu un lai atdarinātu kādu no šiem senatnē gatavotiem priekšmetiem, ir jāzina ļoti precīzi no kuras, kāda dzīvnieka un kuras daļas, no kura kaula šis priekšmets tika izgatavots, jo tikai un vienīgi šis kauls var dot to vajadzīgo materiālu apjomu, lai šis priekšmets būtu izgatavojams.
Bet kā to var iespējams ieraudzīt vai saprast, ja piemēram tagad jūsu uzmanības lokā nonāk kaut kur arheoloģiskos atradumos atrasta, izrakta kaut kāda tur kaula ķemmīte, piemēram, vai lāpstiņa. Jau viens saprast, kas tas par priekšmetu, es pieņem, labi, arheologi droši vien smīkņās un teiks, protams, ka to viegli var noteikt. Saprast, ka tas ir kauls, no es pieņemu arī būs gana vienkārši profesionāliem, bet kā saprast, vai tas ir tagad brieža vai cūkas, vai
jā,
vēl jau vairāk tikko minēja, to kura kaula daļa tā ir? Pēc kā
nē, nu, kurš tieši kauls dzīvnieka ķermenī tas ir bijis? Nu, piemēram, ķemis gadījumā tad būtu diezgan skaidrs, ka vismaz kā mums arheoloģija to rāda, un šis tēs senās darbnīcas, seno darbnīcu atliekas, teiksim tā, ko arheologi atklāja, rāda, tad arī tos materiālus, kas tur ir apstrādāti, un ķemis gadījumā tās parasti ir lielopu, visbiežāk metapodiju kauli, nu, tas ir tā kā
locītavs, ko?
Šī daļa.
Šī daļa, mēs rādījām, tas tā kā locītava, nē, tas starp plaukstas locītavu un tagad kaut kādām falangu locītavām,
jūs mums rādi. Zinu, kā tu sāc
falangu.
Nu jā, bet tad ir tagad grūti tā uzreiz iedomāties, kā
tas... Nē, bet tas nozīmē, ka ir jāņem kaut kāds maz gabaliņš un jāveic tur DNS analīzes vai kaut kas
tam līdzīgi? Nē, to visbiežāk tieši pēc tā, ja kaut, nu, ir sevišķi viduslaikos, ir sevišķi tajā laikā, kad Latvijas teritorija jau ir kristianizēta un tā teikt iekļaut visā tajā globālajā ainā, tad patiesībā mūsu materiālā kultūrā nekas būtiski jau vairs neatšķiras no visur Eiropā esošās materiālās kultūras. Un, ja jebkur Eiropā tiek atrasta šāda kaula apstrādes darbnīca, kur kaut kas ir tāds tamlīdzīgs darināts un var uzzināt to procesu no kā, tad es uzreiz varu teikt, aha, un pats izmēģināt, ja tas man strādā. Tad
jā, galvenais ir arī pašam to pašu metodu izmēģināt un skatīt, kas varēja vai nevarēja cilvēku izmēģināt konkrēti pēc tiem priekšstiem. Un kā pārsvarā sanāk, darbojas vai nedarbojas mūsu idejas?
Parasti darbojas, un tas katru reizi, protams, tas ceļš ir vai nu sarežģītāks, vai nu nesarežģītāks, vai nu vienkāršāks, jo, protams, mēs dzīvojam nu jau 21. gadsimtā, un, kā jau es teicu, kopš 19. gadsimta nogalas, kad sāk ieviesties plastmasas, mēs īsti par šiem materiāliem neko nezinām. Mēs viņus reti, kad apstrādātus esam redzējuši, mēs viņus labākajā gadījumā sastopam zupu šķīvī.
Bet jā, pieminētā plastmasa var teikt, ka tas viss, kas savulaik ir bijis no dzīvniekiem cilvēkiem, kas mums šobrīd precīzāk tā jāsaka, kas mums ir plastmasa šobrīd, savulaik viss bija dzīvnieku izcelsmes. Nu vienalga, vai tas ir tā kā āda, vai raks, vai naks, vai kauli.
Jā, noteikti.
Un nu, tur ir arī interesanti tādā ziņā divi tādi morālās nodaļas, tagad, nezinu, kā, nu, tas tomēr ir dzīvnieku izcelsmes produkts, un mēs tagad liecamies domāt, ka varbūt dzīvniekiem arī ir kādas tiesības un tā, un tas tā varētu būt. Bet vēl joprojām mēs izturamies par dzīvniekiem kā par resursu, bet tajā pašā laikā tā pati plastmasa, kas it kā ir tāds paika draudzīgs materiāls, pēkšņi jau izrādās, ka nemaz tik draudzīgi nav. Tā kā tās
ērti lietojums, bet nedraudzīgs materiāls, tā laikam jāsaka par plastmasu. Bet runājot par zooarheoloģijas tiem galvenajiem izpētes jautājumiem, mēs šeit mazliet aizķērāmies aiz tā darba rīku vai vispār rīku, tad pētīšanas, kas vispār bija cilvēku rīcībā. Bet kas ir vēl tas, ko var uzzināt, pateicoties zooarheoloģijai? Nu, pirmais nāk prātā, nu, ar kādiem dzīvniekiem vispār tur blakus dzīvoja cilvēks. Ir tāds mērķis vienkārši skatīties, kas tad bija cilvēku tūmā, vai tur bija suņi, kaķi, zirga vispārēja?
Īstenībā to pat varētu saukt par pamatmērķi. Jo neskatoties uz to, ka tā ir zooarheoloģija, proti dzīvnieku kaulu pētniecība, un ne tikai kaulu, bet vienmēr tas būs saistībā ar cilvēku. Un būtībā visas tās apakštēmas, ko varētu aplūkot, ir tieši saistībā ar cilvēku. Tā būs dzīvnieku pieradināšana, jeb domestikācija un ar to saistītie jautājumi. Tā būs arī īstenībā... Jā, šis attieksmes jautājums pret dzīvniekiem. Viesturs ieskicēja to mūsdienu tādu novirzienu par šo ētisko attieksmi pret dzīvniekiem. Tiek izgudrotas vegānās ādas un tā tālāk. Bet īstenībā tieši pēdējos gados ir ļoti aktualizējusies tādā populāra joma kā tabū pētniecība un taisnī ēdiena tabū pētniecība. Proti, kā dažādas kultūras attiecas pret pārtikā lietotiem dzīvniekiem, kas vienam ir ēdams, citam ir ēdiena tabū. Tur spilgtākais piemērs ir ebreju kopienas un košera gaļa, ko īstenībā pēc kauliem arī var ļoti veiksmīgi lokalizēt, piemēram, viduslaika pilsētās, tās zonas, kurās ir mitinājušies vai no ebreju miesnieki vai arī ebreju iedzīvotāji, kur taisni pēc dažādu ciršanas miesnieku atstātām pēdām, tas gaļas sadalīšanas veids pavisam citādāks, un to šīs pēdas atstāja dzīvnieku kaulos. Un tad savienojot ar citām arheoloģijas pamatnozarēm, kas būtu avotu kritika, tad ir rakstīti avoti, kas arī apliecina, tad savienojot šos abus avotus, kas ir zooarheoloģija plus savotu pētniecība, tad ir iespējams iegūt ļoti interesantus materiālus.
Kā sanāk vairāk dzīves pēdas tam, vai teorijā ir pareizi uzrakstīts un pārbaudīt, tad meklējot tos pierādījumus, vai vienkārši atrast priekšmetus un tad skatīties, kas ir tas, ko es par to varu atrast teorijā? Mēs esam tālāk tikuši hipotēzēs par to, kā iespējams varēja būt, vai tajā, ka mums nav skaidrs, kas tie kauli, kā viņi ir veidojušies, kāpēc tieši šeit.
Reizēm arī kaulu materiāls nepalīdzēs atainot kaut kādu to tā brīža realitāti, tikai un vienīgi kaulu materiāls, ja mēs skatītos, jo ir atsevišķi gadījumi, piemēram, par meža kažogzvēriem. Liela daļa meža kažogzvēra tiek nodīrāta mežā, un ja mēs analizējam tikai dzīvesvietas kaulu materiālu, tas nedos pilnīgu ainu par to, cik intensīvas šajā mazajā reģionā bijuši medības. Tas ir saistībā ar tiem pašiem vilkiem. Reizēm pagājušā gadsimta publikācijās, analizējot kaut kādu piļu materiālu, tad tiek it kā izteikt hipotēzi, jā, nu tur atrast ļoti maz kažoks vāru kaltā, tad medības nav bijušas nozīmīgas. Kaut gan, kā labi zināms, tad atsevišķām šķirām ir pat privilēģijas uz šo arodu medībām. Tā kā reizēm kalu materiāls ir īpaši gadījumos, kad arheoloģiskais piemineklis nav izpētīts pilnībā un tādi ir ārkārtīgi ļoti reti gadījumi. Nedod pilnīgu ainu par to vietējo ekoloģiju tajā laikā.
Es pieņemu, jums arī ir lielais izaicinājums, par ko kopumā arheoloģijā runā, kad kaut kas ir tā kā izrauts no konteksta un ir izpostīta pati tā vieta, kur ir bijis tas atradums, un proti, ja neprofesionāls vispirms ir gājis un kaut ko mēģinājis rakt vai skatīt, tad pēc tam to kontekstu salikt kopā pētniekam ir pavisam grūti, ja, un tā aina veidojas.
Jā, tas jau ir ne tikai vēlāku laikmetu kaut kādu mūsdienu laikmetu iejaukšanās, bet jau pašām šīm vietām organiski augot un attīstoties ir jau būvniecības pārākuma un tā tālāk, jā, tas traucē.
Ir jums kādi secinājumi tagad vienalga liekot lietā gan literatūras studijas, gan to, ko esat no pašiem izrakumiem atraduši, nu tad kur ir tie dzīvnieki, kas ir bijuši vairāk, ja mēs par Latvijas teritoriju runājam, cilvēkam tuvumākā saimniecībā vai tie medījumākie dzīvnieki, vai no kuriem tad vairāk arī tās rīku izlietavo?
Jā, te ir labs piemērs, ir piemēram viena no vai pati pētītākā, bet nosauksim to par vienu no pētītākajām pilīm Latvijā, Cēsu viduslaiku pils, kuras arheoloģisko materiālu man jau ir tā laime un prieks jau otro gadu pētīt. Un no dzīvniekiem visvairāk parādās ir liecību par govīm vai govieveidīgiem dzīvniekiem, sīklopiem, tās raitas vai kazas, es vēl nemāku atšķirt raitu no kazas, cūkas.
Nu, viņš ir ļoti grūti.
Cūkas. Es uzmanis to, pieminot to, kas ir nonācis seno meistaru redzes lokā, un putnu kauli. Un tur arī, diemžēl, es vēl nevaru precizēt, bet es ceru, ka drīz jau varēšu precizēt, bet acīm redzot lielu putnu kauli, kam vajadzētu būt vai nu gārnim, vai nu stārķim, no kur spārniem tad gatavojas vilpes un stabulis. Bet tad vēl viena tāda īpatnība, kas mums tur parādās, ir it kā tādā urbānā vidē, viduslaikos pētnieki domā, ka meža produktiem, kāds ir piemēram aļņa raks un brieža raks, nevajadzētu būt sevišķi labi pieejamiem materiāliem, un vajadzētu būt tā, ka urbānajā vidē cilvēki strādā ar tiem mājdzīvniekiem, kas arī sanāk pilsētās dzīvoja, un tātad manas iepriekš nosauktījumi. Bet Cēsu pilī mums gandrīz pusi no visiem dzīvnieku skeletu materiālu atradumiem veido lielākoties aļņa un nedaudz brieža ragu dažādi atgriezumi. Un no šiem materiāliem izgatavot priekšmeti un priekšmetu sagatavis. Un tas ir tādajādi īpatnē, kad vidē, kurā nevajadzētu būt šādiem materiāliem, viņi te ir lielā vairumā. Un tur varētu būt iespējamais iemesls ir tāds, ka, piemēram, aļņa ragu, pirms apstrādes nevajag ilgstoši tur novārīt, attaukot un sagatavot, lai, kā tas ir ar kaulu, lai viņi varētu labi apstrādāt. Aļņa ragu var uzreiz ņemt un griezt un darīt, ko vajag. Tātad tas jau norāda uz to, ka tur ir vai arī viens otrs iemesls, kāpēc varētu būt raks izmantots, ir tas, ka varbūt ir gatavot kādu liela izmēra priekšmetu, ko tieši tikai aļņa raks varētu šajos platuma grādos atļaut. Bet arī tas īsti tā nav pēc tā, kas tur gatavots, nevar teikt. Tāpēc pieļauju, ka tas ir vai nu kāds cilvēks, kuram tas ir bijis tāds kā nepilna laika darbs, kurš tur ir strādājis un ļoti aktīvi strādājis, vai tas ir bijis, piemēram, kāds jau tāds speciālists, piemēram, varētu būt arbaletu meistars vai kāds, kurš labojas arbaletus, jo šajos senajos šaujamieročos arbaletos, jeb stopos, izmantoja vairāku elementu gatavošanai, izmantoja tieši aļņa vai brieža ragu.
Tā izskatās, ka jautājumi vairāk nekā atbilžu, patiesībā šķetinot un tālāk un tālāk.
Tas ir tikai labi, jo un tā tas būs vienmēr, un man liekas, zinātnē un pētniecībā tas rāda, ka kad pētnieks ir uz pareizā ceļa, ka pavarās tā aina, nekad nenoslēdzas, viņa tikai plešas.
Plešas plašumā. Ir vēl kāds ļoti eksotisks piemērs, par ko es viestaram tūdaļ pajautāšu, jo tie atradumi izskatās Cēsu pilī arī ir bijuši gana par tādiem dzīvniekiem, kas, nu, izskatās šeit nav bijuši, bet varbūt pirms tam vēl arī Edvards var pateikt, nu, par to kaut vai domestikāciju pirms tam piesaukto. Ir arī tādas mums skaidras atbildes, kuri dzīvnieki ir bijuši, nu, ja mēs par viduslaikiem runājam, šeit Latvijas teritorijā cilvēkiem tuvāki nekā pārējie.
Nu, es domāju, ka viesturs jau ļoti labi minēja. Nu, tās galvenās tendences ir tomēr tie mājlopi. Cita lieta viduslaiku sakarā ir, manuprāt, vērts pieminēt par tādu dzīvnieku kā tauru, kas savukārt tiek uzskatīts, ka tieši šajā posmā viņš izmirst. Kaut gan bijis diezgan labi pārstāvēts līdzinējos laika periodos. Un tur atkal ir jautājums tieši par šī cilvēka ietekmi uz ekoloģiju, proti krustakara laikos tiek intensīvi iznīcināta šī vide, kurā taurs ļoti labprāt ir dzīvos līdz šim, tie ir biezie meži, plus jā, tādas ekstensīvu rakstura medības pastiprināti, kas noved pie šī dzīvnieka.
Jā, tieši mans jau iepriekš minētais briedis, Alnis, uz to bija uzsvars, bet tie daži fragmenti no apstrādāta briežraga, kas Cēspilī ir atrasti, arī uzdod līdzīgu jautājumu, kā par tauru, ka pēkšņi mainās laikmeti, mainās saimniecības metodas, mainās varbūt nedaudz arī klimats, un mūsdienās kā pierastais un visiem tāds labi saprotamais dzīvnieks briedis varētu izrādās, ka nemaz nebūt dzīvojis laikā pēc 12. 13. Gadsimta. Varbūt kaut kur tikai zinātnieki pieļauj, ka varbūt tikai kaut kur Latvijas dienvidu daļā, kā redz tāds sastopums.
Bet tad izmirst bija briedis.
Jā, nu, tā tiek pieļauts. Mums pagaidām ir ļoti maz ziņas, lai par to precīzi spriestu. Tad viņš bija vai nu izmirst, vai nu ļoti redz sastopams. Un tad tikai 17. Gadsimtā mums ir pirmās ziņas, kad tiek ieviesti muižnieki ievieš briežu dārzus. Un tad viņi dzīvo šajos briežu dārzos un varbūt kāds izmūk un sāk vairoties savvaļā, bet briedi mūsu dabā atgriež tikai 20. Gadsimta sākumā, kā speciāli, kā pūliņu, īpašu pūliņu rezultātu. Un tāpēc arī tie briežāk atgriezumi arī liek jautāt, no kurienes tad Cēspilī ap 15. 16. Gadsimtu, kad nevajadzētu būt šim dzīvniekam, ir briežu raga rakstiskā materiāls. Un varētu būt iespēja, ka tas pieļautais briežu dārzu laikmets jāpavirza nedaudz agrāk, kā igauņu speciālisti domā, ka varētu būt, ka tas jau ir noticis jau 15. 16.
Zoarkeoloģija šeit piemērs ar tam, kā var palīdzēt saprast, kas tīra ar ekoloģiju ir noticis konkrētajā teritorijā, kas Latvijas dzīvnieku pasaulē ir bijis klātesoši un kurā brīdī pazudis un iespējams atkal atgriezies veiksmīgi mūsu dabā. Par tiem eksotiskiem dzīvniekiem runājot, es saprotu, ka viesturs diezgan daudz ir pētījis ziloņu kaulu un ziloņu kaulu klātbūtni Latvijā.
Nevarētu teikt, ka es būtu īsts ziloņu speciālists, bet par tādu man nācās kļūt, jo tas pētījums, ko es tagad veicu, bija paredzēts jau patiesībā pagājuši gadu, un tad par Cēsu pilī atrastījiem dzīvnieku skeletu materiālu priekšmetiem. Bet pētot šos te aptuveni 500 vienības, šos priekšmetus, es ar savu zinātāju aci jau pieraduši pie seno meistaru darinājumiem un šiem materiāliem pašiem, kā viņi izskatās, redzēju, ka daži no priekšmetiem nav gatavoti ne no aļņa raga, ne pat no brieža raga, ne noteikti ne no lielopu kauliem un no kā tad. Un tad pamazām skaidrojot un pētot, izrādījās, ka šis noslēpumainais materiāls ir īstenībā 16. Gadsimtā un vēlākā laikā nemaz netika redzams materiāls visā Eiropā ziloņkauls. Un tā Pirmajā piegājienā un ir izdots jau mans pētījums Cēvspils rakstu otrajā sējumā, ir aprakstīti 19 šādi priekšmeti. Lielākā tiesa 15 gabali ir ziloņkaulu ķēmiju fragmenti. Bet tagad turpinot šo pētījumu un pētot pārējos dzīvnieku skeletu materiālus, es atradu vēl trīs priekšmetus. Tātad kopā mums jau ir 19 plus 3, 21.
Tas skaitās diezgan daudz, lai teikt Latvijā tādu ziloņkaulu priekšmetu.
Jā, jo... Tā ir, jā, varbūt par to bija no šīs perspektīvas jāsāk, jo Latvijā, un ne tikai Latvijā, bet arheologam ir ļoti daudz, kas jāzina, viņam ir īstenībā jāredz gan šis, gan tas, gan jāzina no tā, no šī, un, protams, kā viens cilvēks to nevar spēt, un tāpēc Latvijā arī ļoti daudz arheologi īsti neatšķir pat aļņa ragu no kaula. Un tā, tieši tāpēc rodās ļoti daudz tādu nepareizu interpretāciju, un kur nu vēl prasīt no arheologa, lai viņš atšķirtu kaulu no ziloņa kaula.
Un tad sanāk tā, ka daudz kas ir ziloņa kauls par tādu nav bijis uzskatījis Latvijā. Es pieļauju no tikko teiktā, ja, kad varbūt nav bijis vienkārši prasme.
Nu, jā, nav bijis prasme, un tātad tie... Tagad šie 21 nu jau priekšmeti ir, tas padara Cēvspili par, nu,
ziloņa kaula meku, jā.
Jā, bet tā tam nevajadzētu būt. Tas rāda nevis to, ka Cēvspils ir sevišķi īpašs, bet tas rāda, ka vajadz pārskatot citu, sevišķi vēlo viduslaiku arheoloģijas pieminekļu materiālu, vajadzētu arī atklāties, ka arī tur ir. Tātad patiesībā mums darētu uztaisīt laika gaitā tādu visapturējušu pētījumu par ziloņu kaulu Latvijā.
Kārtīgu revīziju, jā. Bet sanāk tā, ka mēs varam minēt jau šobrīd no tiem 21 priekšmeta, kāpēc tie priekšmeti ir šeit, kā tie ir ienākuši, vai tie ir konkrēti kaut kādi dišciltieki, ja tā bija jau kaut kāda prece, kas nebija vienkārši pieejama visiem, vai...
Pirmkārt, tas materiāls ir interesants un bijis pievilcīgs amatniekiem ar to, ka viņš piedāvā ļoti lielu materiāla apjomu, ko, nu, tad es varu izgatavot lielu, masīvu priekšmetu, kā man vien vajag. Un otrs, jā, ir zināmas indikācijas, ka viņš ir bijis tomēr dārgāks par kaula un raga un koka izstrādājumiem, un tādējādi ir piesaistījis nedaudz tā, turīgāku cilvēku uzmanību.
Tikko arī minēja mums viesturs, ka ir ļoti grūti atšķirt ziloņa kaulu no cita kaula. Kas ir tas, kas uzreiz zinātājiem liek teikt, lūk, šis pavisam noteikti, ja mēs skatāmies uz veciem seniem priekšmetiem ir ziloņa kauls?
Jā, to es pirms tam arī nezināju, bet mums visiem ir laiks pamazām mācīties, vai ne? Ir ziloņa kaula viena no visraksturīgākajām pazīmēm, ir tā saucamā Šrēgera līnijas, tāds tā kā vieglas tīklojums pār visam priekšmetam.
Nu, gluži par koka līnijām nevarēs, ja to nosaukt?
Nē, tāds kā rūtojums. Tā ir ziloņa kaulam visa raksturīgākā pazīme. Un tad vēl ir otra tāda mazāk izteikta, kur ka viņš no sāniem sānskatā tad materiāla garen griezumā izskatās nedaudz atgādina pēc koka dzīslojuma.
Bet apstrādājot tās līnijas nekur nepazudīs, ne, tās ne, vienmēr būs saskatāmas.
Apstrādājot tieši materiāls šķērsgriezumā vienmēr atklāsies.
Vai būs iespējams atrast arī kaut kur apbedījumos, es nezinu, līdzi dotus tādus ziloņu kaulu priekšmetus vai kā rituālu?
Nē, jādomā, ka mēs runājam nu jau par 16. gadsimtu un 16. gadsimtā apbedīšanas tradīcijas. It kā nav smalkais stils dot kaut ko līdzi, varbūt kādu reliģisku objektu, kā rožkronis vai kaut ko vai tā, bet tā parastā praksa ir labāk abedīt, jo tu jau pie dieva atgriezies tāds pats pliks, kā ieradies šajā pasaulē.
Bet vai ir zooarheoloģijā jau pamazām liekot punktu mūsu sarunai, nu tādi labākie laikmeti pētīšanai? Jūs abi šobrīd vislaik piesaucat viduslaikus, es pieļauju, ka katrs arī tomēr specializējas vairāk vai mazāk sevi interesējošajā laikā un nevar būt speciālists par pilnīgi visu, bet vai zooarheoloģija ir tāds laika limita robežas?
Es teiktu, ka nav.
Es varu uzteikt, ka patiesībā Latvijas akmens laikmetu pētošie speciālisti daudz rūpīgāk iedziļinās materiālos, no kā ir gatavot šie priekšmeti. Savukārt vēlie viduslaika ir interesanti tā laba, ka papildus arheoloģiskajām ziņām nāk jau arī rakstītās un ilustratīvās ziņas, piemēram, ir gleznas, ir literāri darbi, kuros var rast atsaucas un tad to ainu veidot pilnasinīgāk.
Kā liekas, kurš laikmets ir pateicīgākais zooarheoloģijā, varbūt tieši pavisam senu laiki?
Nu, viestur pieminētais akmens laikmets noteikti būtu no tām pozīcijām pateicīgāks, ka lielākā daļa šo senu lietu ir darināts taisnot no dzīvnieku kaulu. Bet jā, tikpat labi tas varbūt arī pavisam jaunāko laiku tēmas, burtiski pašlaik strādāja pie Nurmuižas pils kompleksa, tā saucamās melnās virtuves, un tur sastopami dzīvnieku skeleti paliekām, un atklājas pavisam interesanta aina par 17-18. Gadsimta mūžas virtuvi, tai skaitā austeru čaulām un iespējams pat tīteru kauliem.
Tā kā ko cilvēki ir ēduši arī 17. Gadsimtā šeit pat Latvijā un konkrētajos sabiedrības slāņos, to arī pateicoties zooarheologiem mēs varam noskaidrot.
Tieši tā.
Jā. Ir kāds vēl pateicīgākais laikmeta liecība, ko ņemt vērā skatoties un kur ir aktuālākai pētījumi, pie kuriem strādāt izņemot jau pieminēto mūžu? Kas tagad nākamais jūsu uzmanības lokā?
Nē, es vēl joprojām tas pētījums par ziloņu kaulu bija tikai nejaušs rezultāts tam, ka man gadījās pētīt šos Cēsu pils dzīvnieku skeletu materiālus, un tagad es turpinu strādāt pie šī pētījuma.
Kas... Pie ziloņu kaulu pētījuma?
Nē, pie pārējos, jā, beidzot īstās kaulus.
Bet jums jābūt tādiem mazliet tā kā arī zoologiem, jā, jo jāzina gan anatomiju, nu, piemēram, pirms tam piesauktie, vai tas ir tāda putna kauls, vai tas ir kaut kas cits pilnīgi.
Nu, jo vairāk šādu zināšanu, jo tas ir vieglāk un precīzāk visas iegūstamās ziņas kļūst.
Nu, ko es viņam, ka mums ir daudz vēl ko jautāt gan par instrumentiem, kas jūsu rīcībā, gan to, kādos tikai domu līklūčos jums nesanāk doties, kamēr nonākt līdz tiem secinājumiem, par kuriem mēs lasām, un liekas, nu jā, cilvēki ir atklājuši, bet cik garš ir bijis tas posms un cik varbūt sarežģīts, mēs bieži vien neaizdomājamies. Paldies jums par šo sarunu, es ceru, ka tiešām mēs no jums vēl dzirdēsim gan interesantu lietu, gan par to, ko šeit mūžās ir ēduši cilvēki, gan kādi ir bijuši materiāli, no kā darināti dažādi priekšmeti. Šodien pie mums viesojās ciemos viduslaiku kaula apstrādes pētnieks Viesturs Abultiņš un Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta zinātniskais asistents Edvards Plankājs. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producenta Paula Gulbinska. Rita Karnača bija skaņu režijā, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku šajā stundē un Sandra Kroparims bija kopā visu šo stundu te Latvijas Radio 1 studijā. Mēs tiekamies atkal rīt šajā pašā laikā. Visu labu!